Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Biro za koordinaciju službi bezbednosti razmatrao situaciju u zemlji s posebnim osvrtom na dešavanja na Kosmetu. Predsednik Vučić preneo ambasadoru Kajlu Skotu. Uvođenjem taksi na robu iz Srbije i Crne i Bosne i Hercegovine Priština prekršila sporazum o slobodnoj trgovini. Narodna banka Srbije povećala projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda sa ranija 4 na 4,2%. Nekoliko poslanika Britanske konzervativne partije predalo zahtev za izglasavanje nepoverenja premijerki Terezi May. Informacija da supstanca koja se nalazi u mnogim lekovima za hipertenziju izaziva tumor kože bez razloga uznemirila građane, tvrde u Agenciji za lekove i medicinska sredstva.
Da kažemo da su u pitanju rizici koji se odnose na promile, odnosno učestalost je 1 do 34 na 100.000 pacijenata. U Srbiji do sada nismo ni jednu neželjenu reakciju ovakvog tipa evidentirali.
Novak Đoković večeras protiv Marina Čilića u trećem kolu završnog Mastersa u Londonu. Sutra oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od minus 4 do 3, najviša dnevna 8, u Beogradu 6 stepeni. U Beogradu je održana sednica Biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Dogovoren je detaljan plan rada svih službi koje su dobile konkretne zadatke kako bi se sprečili nestabilnosti i ugrožavanje bezbednosti Srba u južnoj srpskoj pokrajini, navodi se u saopštenju vlade. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je za televiziju Prva da se razgovaralo i o predstojećem glasanju o članstvu Kosova u Interpolu i formiranju takozvane vojske Kosova. Zabeležila Ida Maričić.
Ministar Nebojša Stefanović, koji je predsedavao sednici, kaže da je sagledana celokupna bezbednosna situacija u zemlji sa posebnim osvrtom na dešavanja u južnoj srpskoj pokrajini i dogovoren detaljan plan rada svih službi bezbednosti. Stefanović naglašava da iz razumljivih razloga ne može da govori o čemu se radi, ali da se preduzima sve kako bi se sprečio novi egzodus našeg naroda.
Ono što je naravno naš zadatak je da na ozbiljan i odgovoran način nađemo način da odgovorimo na sve te izazove, da sprečujemo da tako nešto se preli u jednu značajniju nestabilnost i nešto što bi moglo da ugroži bezbednost ne samo Srba na Kosovu i Metohiji, već i šire od toga.
U ovom trenutku, prema Stefanovićevim rečima, najviše zabrinjava najava formiranja takozvane vojske Kosova, što je u suprotnosti sa svim međunarodnim pravnim dokumentima, rezolucijom 1244, ali i garancijama koje smo dobijali da bez Srba takva odluka ne može biti doneta. Upitan da li je moguće da već 28. novembra, za kada je Priština najavila formiranje vojske, jedan njen puk bude razmešten na sever Kosmeta, ministar je kazao da je takva stvar apsolutno nemoguća.
Naš zadatak pre svega je da sprečemo da Srbi imaju bezbednosni problem i naravno da se borimo pred međunarodnim partnerima raznoraznim, da im ukažemo na to šta to sve, do kakve nestabilnosti može da dovede i na kraju krajeva da i oni preuzmu svoj deo odgovornosti.
Kada je u pitanju prijem Kosova u Interpol, Stefanović je naglasio da će Srbija ukazati na to zašto Kosovo ne bi trebalo da bude član Interpola, počev od pitanja curenja podataka o teroristima do organizovanog kriminala. Ministar je naveo i da se analiziraju sve delegacije koje dolaze na glasanje, kao i da se ispituje da li neko sa Kosova pokušava da podmiti neko od članica Interpola poklonima ili novcem.
Državni sekretari Ministarstva unutrašnjih poslova Dijana Hrkalović i Biljana Popović-Ivković iznele su u Dubaju predstavnicima delegacija koje će učestvovati na Generalnoj skupštini Interpola argumente Srbije zašto takozvano Kosovo ne može biti deo te međunarodne policijske organizacije. Između ostalog saopštile su da bi eventualna odluka o prijemu bila presedan sa nesagledivim posljedicama po bezbednost, jer bi se Interpolove baze podataka našle u rukama ljudi koji se i sami nalaze na poternicama zbog ozbiljnih krivičnih dela. Pozvale su države članice da glasaju protiv ukoliko se zahtev Prištine bude razmatrao na Generalnoj skupštini.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država Kajlom Scottom o bilateralnim odnosima, ekonomskoj saradnji i dijalogu Beograda i Prištine. Predsjednik Vučić obavestio ambasadora Scotta da je Priština, uvođenjem taksi na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, prekršila sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Europi. Predsjednik je istakao da je zadovoljan zbog povećanja trgovinske razmjene između dve zemlje koja iznosi oko 30% u prvih 9 mjeseci, kao i zbog većeg interesa američkih kompanija za ulaganje u Srbiji. Ambasador Scott je pozvao Beograd i Prištinu da pokažu fleksibilnost u postizanju rešenja koje bi doprinelo regionalnoj stabilnosti i nastavku dijaloga. Bilo je reči i o američkoj podršci i evropskom putu Srbije, koja se između ostalog ogleda i u novčanoj pomoći za sprovođenje reformskih procesa. Ambasador Scott je posle sastanka sa predsjednikom Vučićem na Twitteru objavio da je sastanak bio odličan i da su razgovarali o potrebi za hrabrim vođenjem dijaloga sa Prištinom kako bi se postigao sveobuhvatan sporazum o normalizaciji.
Ambasador Italije u Srbiji Carlo Locascio izjavio je da Priština treba da povuče carine koje je uvela na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Evropska unija ima jasan stav prema tome sa kojim se slažemo, naglasio italijanski ambasador. Kako je istakao, obe strane u dijalogu treba da radi na tome da se dođe do kompromisnog rješenja između Beograda i Prištine.
Srbiju u severnom delu Mitrovice žalili su se na porast cena nakon što su privremene prištinske institucije odlučile da povećaju takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine za 10%.
Istraživanje Kontakt Plus radija je pokazalo da je povećanje poreza udar na džepove građana. Uprkos upozorenjima evropskih zvaničnika da prištinske vlasti moraju da vrate staru visinu takse, premijer privremenih institucija u Prištini Ramuš Haradinaj kaže da se to neće dogoditi. Nije isključio ni mogućnost da taksa bude dodatno povećana. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je juče da zbog uvođenja ove mere predstavnici Srbije neće u Prištini učestvovati na predstojećem sastanku zemalja potpisnica CEFTE.
Slušate novosti dana. Ni 9 mjeseci nakon ubistva Olivera Ivanovića nema pomaka u istrazi. Institucije ćute, a bliski saradnici ubijenog Ivanovića nastavljaju da traže da se ubice i nalogodavci otkriju i privedu pravdi. Iz Kosovske Mitrovice naš dopisnik Tanja Vujsić.
Danas je navršilo 10 mjeseci od ubistva predsjednika građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića. Njegovi prijatelji, saradnici i rodbina položili su cveće i zapalili sveće na mestu gdje je ubijen ispred sedišta njegove stranke u severnom delu Kosovske Mitrovice. Predsjednik građanske inicijative za naš Zvečan Dragiša Milović, koji je blisko sarađivao sa pokojnim Ivanovićem, je kazao da se ovo ubistvo ne sme zaboraviti i da veruje da će nalogodavci počinioci ubistva biti ipak otkriveni.
Dakle, mi nemamo apsolutno nikakvih informacija. To je za mene zaista neshvatljivo da se ovdje u sred bela dana na ovom prometnom mjestu ubije čovjek kakav je Oliver Ivanović, jedan od neospornih lidera Srba, dakle i da nema nikakvog otkrića, to je zaista nepoznanica za sve nas. Ali kažem, moramo vjerovati i nećemo odustati i svakog dana tražiti ko je to uradio.
Jedna od najbližih saradnica Olivera Ivanovića, Ksenija Božović, je rekla da će građanska inicijativa SDP nastaviti da postavlja pitanje ko je ubio Olivera Ivanovića i da će slediti njegov put. Podsjetimo, Oliver Ivanović je ubijen 16. januara ove godine, kada je još uvijek nepoznato lice na njega ispalilo više hitaca.
Izveštaj izvršnog odbora Narodne banke Srbije pokazuje da je privredni rast u Srbiji ubrzan, inflacija na niskom nivou, a devizni kurs stabilan. Očekivanja su i da bi do kraja godine rast bruto domaćeg proizvoda mogao da bude veći od planiranog za 0,2%. Smanjen je broj problematičnih, a povećan broj naplativih kredita, zabeležila Sandra Cvijanović.
Povećanje bruto domaćeg proizvoda u prethodnih 9 mjeseci bio je brže od očekivanog i nema razloga da do kraja godine ne premaši prvobitno postavljenu granicu, ocenjuju u Narodnoj banci Srbije. Osim toga, rast su predvidele i sve relevantne međunarodne institucije poput MMF-a i Evropske komisije, objašnjava viceguverner Centralne banke Srbije Željko Jović.
Ekonomski napredak sve jasnije osjećaju i građani. Zarade i penzije rastu na održivim osnovama, a nezaposlenost je na najnižem nivou proteklih četvrt veka. Posebno je važna činjenica da naša zemlja beleži dobre rezultate, iako međunarodno okruženje i dalje karakteriše visok stepen neizvesnosti. Naime, Srbija i pored nepovoljnih eksternih uslova, tokom ove godine zabeležila najbrži rast u proteklih 10 godina. U prethodna tri tromesečija rast bruto domaćeg proizvoda na međugodišnjem nivou dostiga je 4,5%. Uvažavajući to kao i činjenicu da je rast investicije bio brži od očekivanog, ponovo smo povećali projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu sada sa 4 na 4,2%.
Devizni kurs je stabilan, čemu je doprinelo i to što je Narodna banka početkom godine na međubankarskom tržištu kupila 1.600.000.000 evra. Generalni direktor Centralne banke Savoje Kobljević kaže da je i inflacija na niskom nivou i da se očekuje da u naredne dve godine ostane u granicama ciljanog od 3 plus minus 1,5%.
Nastavljene su povoljni fiskalni trendovi. Budžet je u suficitu, a javni dug u održivim okvirima. I u uslovima najvišeg privrednog rasta u poslednjih 10 godina, inflacija je u skladu sa našim očekivanjima ostala niska i stabilna. U oktobru je iznosila 2,2%, pri čemu se kao i prethodnih meseci više od polovine inflacije odnosilo samo na dve grupe proizvoda, naftne derivate i voće i povrće. Ostale grupe potrošačkih cena uglavnom su se stabilno kretale. Prema našoj novoj projekciji očekujemo da će inflacija ostati niska i stabilna u granicama cilja i u naredne dve godine, to jest do kraja perioda projekcije. Strane direktne investicije i dalje su visoki. U 9 meseci ove godine neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je preko 1,8 milijardi evra i više nego u punoj meri je pokrivao deficit tekućeg računa, što očekujemo i u narednom periodu.
U Narodnoj banci Srbije navodi da je broj problematičnih kredita znatno smanjen i da je najniži u poslednjih 10 godina. Znatno je pala i nezaposlenost. Ljudi su posao našli u firmama prerađivačke industrije i građevinarstva, ali nema podataka da li su im poslodavci isključivo strani investitori.
U Beogradu je potpisan sporazum o saradnji misije USAID-a i lokalnih samouprava Šapca, Vranja, Sombora, Vrnjačke Banje, Sjenice, Raške i Dimitrovgrada. Projekat za odgovornu vlast vredan je 8,5 miliona evra, a sredstva su namenjena pružanju tehničke pomoći za smanjenje korupcije i transparentnije trošenje novca građana, pripremila Mirena Nikolić.
Korupcija je prepoznata kao jedan od problema koji izaziva najveću zabrinutost kod građana Srbije, a njeno smanjenje je među glavnim kriterijumima za pristupanje zemlje Evropskoj uniji, rekao je direktor USAID-a u Srbiji Michael De La Rosa. On je dodao da će u ovom projektu lokalne samouprave morati tesno da sarađuju sa državnim revizorom i Agencijom za borbu protiv korupcije, a u cilju jačanja poverenja građana u lokalne vlasti. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže da se radi na usavršavanju kadrova, naročito na Akademiji za javnu upravu koju sada pohađa 3200 službenika, a očekuje se da ih u 2020. godini bude tri puta više. Želimo da javna uprava postane profesionalan, brz, ljubazan i efikasan servis građana i privrede, kaže ministar.
Ovo je naravno veoma važno zašto je reforma javne uprave jedan od tri kriterijuma po kojima ćemo se približiti toj evropskoj budućnosti Srbije, a ono što svi znamo to je da su obaveze u procesu pristupanja u najvećem delu praktično vezane upravo za jedinice lokalnih samouprava, praktično više od 70% poslova, i zato je ključno da imamo i sposobnost i kapacitete i motivisanost onih koji se nalaze u lokalnim samoupravama kako bi ostvarili taj dalji napredak.
Sudeći po dosadašnjim izveštajima nezavisnih tela, pred lokalnim vlastima je mnogo posla. Prema rečima predsednika Državne revizorske institucije Duška Pejovića, od 2009. godine do danas podneto je 1000 izveštaja o poslovanju, od čega se skoro polovina odnosila na lokalne samouprave.
U tim izveštajima smo najviše dali ocene s rezervom. Nažalost, napominjem, ni jedna pozitivna ocena u lokalu nije data. Hoću ovim da kažem da je dobra prilika da se i u projektu koji je pred nama iskoristi data prilika da se otklone nepravilnosti koji su uslovili ili dovodili do takvoga stanja.
Pejović je dodao da je veliki problem u lokalnim samoupravama nedostatak interne kontrole i revizora koji ili ne postoje ili tamo gde ih formalno ima realno ne funkcionišu. Građanima je bitno u koje namene se troši opštinski novac, kolike su cene komunalija i da li je od ulaganja dobijen željeni rezultat. I zato će, rečeno je na skupu, građani sve češće kroz ankete učestvovati u odlukama koji će se projekti finansirati iz lokalnih fondova.
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa Poreskom policijom i nadležnim tužilaštvima u prethodna tri dana širom Srbije u više odvojenih akcija uhapsili su 20 osoba, dok su protiv još 15 podnete krivične prijave. Oni se sumnjiče da su od 2013. godine do danas izvršili više krivičnih dela kojima su oštetili budžet Srbije, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje i druga pravna lica u ukupnom iznosu od oko 1 milion evra, saopštio je MUP.
U Velikoj Britaniji se nastavlja debata o dogovoru o Brexitu. Britanska premijerka Theresa May smatra da bolji sporazum nije moguć i naglašava da će suverenitet Ujedinjenog Kraljevstva biti očuvan. Ipak nekoliko poslanika vladajuće konzervativne partije saopštilo je da je predalo zahtev za izglasavanje nepoverenja premijerki. Pripremio Nikola Denčić.
Theresa May je svoje stavove o Brexitu branila uživo u programu LBC radija, odgovarajući na pitanja građana. Ponovila je da će Ujedinjeno Kraljevstvo sigurno napustiti Evropsku uniju krajem marta sledeće godine, bez obzira na to da li će parlament usvojiti sporazum. Planom je predviđeno da Severna Irska neće dobiti poseban status, što je bila jedna od glavnih tačaka sporenja u pregovorima sa Briselom. Vlada će poštovati volju britanskih građana i izborit će se za njihova prava, kaže Mayova. The rights of both
people from other EU. Prava građana država Evropske unije u Ujedinjenom Kraljevstvu bit će očuvana i u slučaju da ne usvojimo sporazum. Ipak to mora da važi i za prava Britanaca u zemljama Unije i očekujem da će evropske vlade učiniti sve da zaštite naše državljane.
Premijerka gubi podršku unutar svoje partije, prenose britanski mediji. Spekuliše se da je već prikupljeno neophodnih 48 zahteva poslanika da bi se glasalo o nepoverenju vladi. Dobra vest za Theresu May je to što je nekoliko evroskeptičnih ministara saopštilo da neće podneti ostavku pre glasanja u parlamentu.
U novostima dana ponovo domaće teme. Pacijenti koji imaju visok krvni pritisak ne treba da brinu da će oboleti od raka kože. Informacija da supstanca hidrohlortijazid, koja se nalazi u sastavu mnogih lekova za hipertenziju, izaziva tumor kože, bez razloga je uznemirila građane, tvrde u Agenciji za lekove i medicinska sredstva. Reč je navode od dve studije iz Danske, čije smo rezultate kao i Evropska agencija bili u obavezi da objavimo, i to prvenstveno kao informaciju za lekare. Šanse da lekovi za hipertenziju izazovu maligne promjene na koži ravne su statističkoj grešci, kažu stručnjaci. Detaljnije u prilogu Marine Bajić.
Supstanca hidrohlortijazid nalazi se u sastavu 42 leka na domaćem tržištu, od kojih je većina u upotrebi decenijama. Nijednom do sada nismo imali prijavu da pacijenti imaju promjene na koži, a nećemo ih ni imati, siguran je magistar farmacije Pavle Zelić iz Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije.
Da kažemo da su u pitanju rizici koji se odnose na promile, odnosno učestalost je 1 do 34 na 100.000 pacijenata u Srbiji do sada. Da nismo ni jednu neželjenu reakciju ovakvog tipa evidentirali. Ponavljamo, nema potrebe da pacijenti budu uznemireni, da prekidaju svoju terapiju, naprotiv, tako da neće biti nikakvih dodatnih regulatornih mera, kao što ih nije bilo ni u jednoj drugoj evropskoj zemlji koje su također imale iste ove informacije.
Kardiolog Bojko Bjelaković dodaje da je reč o diuretiku koji se čak namjerno propisuje uz lekove za hipertenziju, jer dokazano smanjuju mnoge neželjene efekte.
To je lek u svakom slučaju koji se danas sve češće propisuje i nalazi se u različitim kombinacijama drugih sa drugim standardnim antihipertenzivnim lekovima. Lek se daje obično u nekim manjim dozama koje u svakom slučaju ne mogu izazvati ovakve komplikacije. Konkretno, ja sam dečji kardiolog i uglavnom ga pripisujemo gojaznoj deci koje imaju nešto zbiljniju arterijsku hipertenziju i dosad nismo imali nekih ni kratkoročnih ni dugoročnih neželjenih efekata.
Studije koje su uradili Danci zapravo pokazuju da samo postoji mogućnost da supstanca o kojoj danas svi govorimo izazove promjene na koži, čak ne ni maligne. I to kod jednog od 100.000 pacijenata, objašnjava Bojan Trkulja iz Udruženja proizvođača inovativnih lekova.
Ono što je tu posebno bitno istaći jeste da ova dva tumora su prilično retka i inače u opštoj populaciji i da čak i ovim povećanjem koje je primećeno u kliničkom istraživanju za ovaj broj lekova, taj broj i dalje je dosta mali. To je karcinom koji u suštini nije maligni tumor, koji je nešto što najčešće ne daje metastaze i praktično onog momenta kada se dijagnostikuje vrlo jednostavno se otklanja bez ikakve posljedice po pacijenta. Dakle, mnogo veću šansu da dobijete karcinom imate ako ste pušač ili ako koristite alkoholna pića nego ako budete nastavili da primjenjujete ove lekove.
Nedavna statistika kaže da u Srbiji od povišenog krvnog pritiska boluje polovina odraslog stanovništva. Svake godine od bolesti srce krvnih sudova umre više od 50.000 ljudi.
Ravnopravnost je osnov pravne države i pravednog društva. Sloboda govora ne sme nikoga da vređa i bude alibi za govor mržnje, izjavila je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Povodom Međunarodnog dana tolerancije, prvi čas u školama bio je posvećen razgovoru o međusobnom poštovanju i prihvatanju, zabeležila Milka Babić.
U Srbiji su najčešće diskriminisane žene zbog trudnoće i osobe sa invaliditetom. Nedostatak tolerancije pokazujemo i prema Romima, starima i pripadnicima LGBT populacije. Koliko poštujemo različitosti, toliko poštujemo sebe, uverena je poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković. Naglašava da sloboda govora ne sme biti alibi za govor mržnje.
Svaki javni govor koji omalovažava, diskriminiše, nedopustiv je u demokratskom društvu kakvo je Srbija. Mediji su pozvani, da ne kažem prozvani, da ne dozvole da se pravom na slobodu govora opravdava govor mržnje. Po tim podrazumevam ne samo tekstove, već i naslovne strane, fotografije, sadržaje, komentare i profile na društvenim mrežama koji mogu da podstiču mržnju, nasilje, uvrede.
Šef misije OEPS-a u Beogradu Andrea Oricio smatra da je Srbija prepoznala značaj zaštite ljudskih i manjinskih prava za izgradnju demokratskog društva. Važno je podizanje svesti o značaju tolerancije, kaže Oricio.
Diskriminacija može biti veoma opasna alatka u rukama pojedinaca ili grupa sa snažnim političkim i teritorijalnim ambicijama. Pristup informacijama, sloboda medija i pluralizam su ključni za izgradnju tolerantnijeg društva i ograničavanje onih koji promovišu diskriminaciju.
Mediji o slučajevima diskriminacije izveštavaju najčešće površno, bez dublje analize. Urednik agencije Beta Dragan Janjić smatra da je to odraz stanja u društvu.
Mi u Srbiji već jako dugo uopšte ne negujemo kulturu javnog dijaloga o bilo čemu. Ovde se vode kampanje, uglavnom, pa ko ima više resursa i ko je veštiji, u određenom slučaju on dobije. Argumenti nisu u prvom planu.
Istraživanje o stavovima novinara prema toleranciji pokazuje da samo 1% novinara smatra da diskriminacije u Srbiji nema. Većina ocenjuje da, kad je o toj temi reč, u posljednjih 5 godina nema promjena, kao i da je u javnosti prisutan govor mržnje. Povodom Međunarodnog dana tolerancije za izveštavanje o diskriminaciji dodeljene su nagrade, a među dobitnicima su i novinarke Naše kuće, Višnja Višnjić-Milić i Suzana Duka.
Čačak će u ponedjeljak biti domaćin javne rasprave o kulturi dijaloga na radioteleviziji Srbije i kvalitetu jezika i pisma kojim se naša javna medijska ustanova obraća slušaocima i gledaocima. Organizator tribine je Programski savjet RTS-a. Rasprava će biti održana i u Somboru, Beogradu i u drugim mestima. Predsjednik Programskog savjeta Naše kuće Milivoje Pavlović rekao je da u direktnoj komunikaciji sa građanima, objedinjenom energijom, želimo da dođemo do kulture dijaloga, koja bi bila u skladu sa velikim obavezama javnog medijskog servisa da proizvodi i emituje program najvišeg kvaliteta. On je pozvao građane da otvoreno, konkretno i argumentovano iznesu svoje ocjene, primjedbe i predloge u unapređenju kvaliteta programa RTS-a.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku o poljoprivredi. Kako bi se rešio problem usitnjenih parcela, u Srbiji se godišnje uz prethodnu saglasnost vlasnika na površini od oko 12.500 hektara sprovede njihovo ukrupnjavanje, što je čak 3 puta manje u odnosu na rezultate iz vremena nekadašnje socijalističke Jugoslavije. Kroz taj administrativni postupak, koji se zove komasacija, o trošku države uspostavljaju se novi imovinsko-pravni odnosi na reorganizovanom zemljištu. Na takvim poljima smanjuju se troškovi proizvodnje. Uštede se u nekim slučajevima kreću i preko 20%, zabeležio Ivan Jovanović.
U mesnoj zajednici Plužine u opštini Svrljig za skoro 4 godine završeno je administrativno ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela površine od oko 600 hektara. U vreme kada je počela komasacija, predsednik opštine bio je Milija Miletić.
Suština svega da je kod nas komasacija rađena uspešno, da su ljudi konačno rešili svoj pranovinski problem, to su bile parcele čije su vlasi možda bili njihovi čukundederi. Rešili su prilazni puti do tih površina i normalno odvodnjavanje, znači komasacija je nešto što je nama potrebno.
Miletić sa druge strane kaže da u opštini Svrljig za sada nisu uspeli da nastave komasaciju poljoprivrednog zemljišta.
Ministarstvo poljoprivrede mora da donosi određene pravilnike, uredbe, uprava za zemljište koji možemo stvarno to uraditi, a ne samo da stoji samo na papir. Dva puta smo konkurisali, prošle godine, 2018. godine, nismo mogli da nastavimo zato što to je ljudski faktor, loše pisani ti pravilnici. Mi krađemo postupak nabavke, dođemo do izvođača, prođu svi rokovi.
Interesovanje za ukrupnjavanje poljoprivrednih parcela postoji u celoj Srbiji, rekao nam je Vladimir Novaković iz Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj.
Samo u Vojvodini neophodno je obaviti ukrupnjavanje čak 800.000 hektara. Nažalost, proces komasacije u našoj zemlji od usvajanja programa do uvođenja vlasnika u posjed traju u proseku 3 godine i 4 meseca, što je ogroman period, složit ćete se.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović tvrdi da će država pokušati da ubrza komasaciju.
Donećemo novi zakon koji će regulisati komasaciju, na neki način institucionalizovati nosioce koji će ovo sprovoditi. Na kvalitetan način da imamo posla sporova 79% tužbi, pritužbi, žalopojke. To je sve realnost. To je naš posao.
Ministarstvo poljoprivrede već ima radnu grupu koja priprema zakon o komasaciji. Očekuje se da taj propis iz Skupštine izađe tokom 2019. godine.
Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti Vladimir Kostić ostaje na toj funkciji. Tokom izjašnjavanja odeljenja SANU o njegovoj ponuđenoj ostavci, velika većina članova je zahtevala da Kostić nastavi sa radom. On je 9. novembra ponudio ostavku jer je na izbornoj skupštini izabrano manje kandidata od predloženog broja. Inače, u SANU je u toku naučni skup o primjeni digitalizacije u kulturi i nauci. Akademija je skup organizovala uoči otvaranja prostora u kojem će funkcionisati centar za digitalizaciju najavljenog za ponedeljak, kada će biti obeležen i dan SANU. Opširnije Ranko Stojilović.
Pisma Jovana Cvijića, prepiska Vuka Karadžića, novine Serbske, 850 negativa fotografije Riste Marjanovića, samo su delić dragocene građe koja će biti sačuvana od propadanja zahvaljujući novoosnovanom audiovizualnom arhivu sa Centrom za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti. Ipak, Akademijin centar za digitalizaciju neće biti orijentisan isključivo ka čuvanju građe ove naše institucije, već će stručnu i logističku podršku pružati svim ustanovama kulture u prevenciji kulturnog nasljeđa, istakao je predsjednik Srpske akademije nauka Vladimir Kostić.
U ponedeljak, tačno 11 časova, pritiskom na jedno dugme, zapravo će zvanično početi da radi audiovizualni arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti sa Centrom za digitalizaciju naučne, umetničke, kulturne i istorijske baštine. I time se završava početak jednog sna koji smo mi zapravo dobrih 2-3 godine pokušavali da razvijamo. Mi smo želili zapravo da napravimo začetak nečega što je bio nacionalni centar iz koga bi počeli zapravo zajedničke diskusije o tom poslu.
Upravnik Centra za digitalizaciju, Radoslav Zelenović, veruje da, iako stoje primedbe da se sa ovim projektom kasni, nikada nije prekasno ako se stvari postave na pravi način.
Kulturno dobro su neobnovljivi resursi, njihovim nestajanjem ona nestaju zauvek. Jedna od glavnih ideja našeg arhiva jeste bila upravo ta, da se potrudimo da nam kulturna dobra ne nestaju zauvek.
Trenutno se iz republičkog budžeta preko konkursa Ministarstva kulture i informisanja izdvaja oko 26 miliona dinara za digitalizaciju kulturnog nasljeđa, za što je konkurisalo ove godine preko 400 institucija, a sredstava je bilo za svega 100. Vidljiv je i nedostatak informacija o efektima uloženih sredstava. Čas da u ponedeljak otvori novu jedinicu Srpske akademije nauka i umetnosti imaće predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić, kao i akademik Vasilije Krestić, upravnik akademijinog arhiva.
Sport.
Novak Đoković igraće protiv Hrvata Marina Čilića u trećem kolu završnog Mastersa u Londonu. Meč počinje u 21 časa, prenosi na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Naša fudbalska reprezentacija stigla je do kraja takmičenja u C grupi Lige nacije i trenutno se nalazi na čelu tabele. Preostala su još dva susreta u Beogradu, utorak protiv Litvanije i sutra protiv Crne Gore. Pripremio Dejan Nikolić.
Pred našim fudbalerima je prva od dve meč lopte za plasman u viši rang takmičenja i ono što je važnije, šansa da se kroz play-off C divizije Lige nacija stigne i do šampionata Evrope 2020. godine. Sutrašnji susret Srbije i Crne Gore bitan je i gostima, jer bi eventualnim triumfom u Beogradu sami odlučivali o sopstvenoj sudbini u posljednjem kolu protiv Rumunije. Bez Sergeja Milinkovića Savića i Dmitrovića sa jedne, odnosno prvih zvezda gosti Jovetića i Savića sa druge strane, predstojeći duel trebalo bi da donese mnogo borbe, verovatno ne mnogo dobrog fudbala na stadionu Rajko Mitić. Naš najbolji igrač u prethodnim kvalifikacijama za mondijal Dušan Tadić ceni rivala, ali veruje da se trijumf iz Podgorice može ponoviti i u Beogradu.
Mislim da smo pokazali da smo kvalitetniji od Crne Gore, iako i oni imaju dobre igrače i nisu za podcenjivanje, imaju dobrog selektora, imaju sve, tako da mislim da smo kvalitetni i da to treba pokažemo na terenu.
Rekli smo da su Crnogorci u Beograd stigli bez glavnih aduta Jovetića i Savića. Od 17:30 odradit će trening na terenu popularne Marakane, a pola časa ranije njihov selektor Ljubiša Tumbaković obratit će se medijima. Utakmica Srbija-Crna Gora na programu je sutra od 15:00 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
O odluci Hrvatske da u zakup na 30 godina da odmaralište srpskih firmi na Jadranu. Zašto Hrvatska ponovo krši Bečki sporazum o sukcesiji? Sedmica, nedelja od 10:05. Radio Beograd 1, ja sam Zorana Bokan.
U Beogradu i Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu 11. Vreme sutra.
Ujutro ponegde slab mraz, tokom dana oblačno i uglavnom suvo, jutarnja temperatura od -4 do 3, dnevna od 4 do 8 stepeni. U Beogradu oblačno i suvo vreme, jutarnja temperatura od -1 do 3, tokom dana 6 stepeni. I narednih dana oblačno, a u nedelju na planinama slab sneg.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Irena Jelovac, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.